linkách z Univerzity v Curychu. Jsem teď ve spojení s profesorem Martinem Jínkem, biochemikem a českým vědcem. Tak vás zdravím, přeju dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A dodatečně také blahopřeji, protože Nobelova cena, která byla udělena v loni v říjnu, a to dvojici Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier, tak vlastně svým způsobem taky patří trochu i vám, je to tak? Máte velký podíl na objevu, kterému se říká CRISPR?
No, podíl na to mám. Já jsem se právě podílel na té výzkumné práci, za kterou ta Nobelova cena byla udělena. Ještě s několika dalšími kolegy, ale vlastně na té publikaci, za kterou ta cena udělena byla, jsem jako jeden z prvoautorů. Takže na ní mám určitý podíl.
Když vlastně došlo k tomu udělení té ceny, vy jste se díval na internetu, je to tak?
Já jsem to sledoval naživo přes internet, přesně tak.
S jakými pocity?
No, ono to bylo tak, že když vlastně předseda švédské královské akademie věd začal s tím oficiálním vyhlášením a vlastně to nadšnul tím, že řekl, letošní cena je za přepisování DNA, tak samozřejmě se mi začali třeba z kolena. Protože už jsem tak jako věděl nebo tušil, že by to právě mohlo být uděleno Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier.
Má to nějaký vliv na kariéru vědce, když je v týmu, který má takovýhle úspěch?
No, já myslím, že určitě, ale je to spíš takový asi nepřímý, no, protože samozřejmě jako vědec se musíte snažit pracovat dál a nemůžete prostě na těch vavřínech usnout, takže pro mě je to spíš samozřejmě taková výzva do budoucna. Snažit se dělat co nejlepší vědu a pokračovat v některých z těch věcí, které jsme tím objevem začali.
Pojďme si říci, jak funguje CRISPR-Cas9. Když se mluví o tom, že je to stříhací v podstatě program, tak co si pod tím mám jako laik představit?
No tak ten CRISPR-Cas9 je vlastně, nebo ten Cas9 konkrétně je bílkovina, která funguje jako takové molekulární nůžky na stříhání DNA. No a fígl je v tom, že ty nůžky se dají naprogramovat tak, aby rozpoznali určitou sekvenci těch písmen v DNA a na tom správném místě, nebo na tom místě, kde chceme, dejme tomu, nějak tu DNA modifikovat, ji nastřihnout. To je vlastně takovým tím základním principem toho systému.
Když to ten enzym Cas9 v uvozovkách přestřihne, vy jste schopni do té buňky, která je poškozená, vpravit nějaké genetické informace, které jsou schopny v uvozovkách opravit?
No, dá se to tak říct. Ono vlastně těm přerušením vlákna DNA v buňkách dochází neustále, ať už vlivem ionizujících záření nebo různých dalších faktorů v prostředí. Takže buňky vlastně mají své vlastní mechanismy na opravu takovýchto defektů v DNA. A vlastně toho se dá právě v rámci toho systému využít k tomu, že ta DNA se opraví tak, aby v ní potom došlo k nějaké modifikaci. Ať už tím, že do té buňky zároveň s těmi nůžkami vpravíme nějakou další molekulu DNA, která se použije pro tu opravu a následně vlastně přenese část té nové genetické informace do té DNA té buňky.
Bylo pro vás překvapení, jak rychle začaly ty ostatní obory s vaší technologií pracovat?
No, dalo by se říct, že ano, že opravdu vlastně, když jsme s tím projektem začínali, tak naším cílem nebylo až tak soustředit se na vývoj nějaké nové technologie. My jsme opravdu chtěli přijít věcem na kloub, tak jak vlastně ten systém funguje v tom svém, té své původní formě. Protože vlastně ty nůžky se přirozeně vyskytují v bakteriích, kde se podílejí na obraně proti virům. Takže my jsme se snažili napřed zjistit, jak vlastně ty nůžky fungují, no a potom, když už jsme věděli, jak, co vlastně za tím mechanismem stojí, tak to bylo potom jenom další krok k tomu, abychom začali přemýšlet o tom, jak vlastně ty nůžky aplikovat pro editování genomu a pro modifikace DNA v buňkách a v organismech.
Optimisté doufají, že tenhle nový nástroj k editaci genetického kódu odstraní dědičné nemoci. Na čemž už se asi částečně pracuje, můžete říct, na jakých nemocech nebo u kterých nemocí vlastně se dělají klinické studie?
No, máte pravdu, že CRISPR už se vlastně dostal do té fáze, kdy se s ním pracuje v klinických testech, to znamená vyvíjí se nějaké léčebné metody nebo přímo i dejme tomu geneticky modifikované buňky, které potom slouží jako terapeutika, k jejíž přípravě se právě CRISPR používá. A tak vlastně v takové té první linii se ty studie soustředí na nemoci, které jsou pro ten systém, dejme tomu, trošku lépe dostupné. Konkrétně jde třeba o dědičné nemoci krve nebo imunitního systému, kdy vlastně nemusíme vlastně ty nůžky jakoby vpravit do živého pacienta, ale naopak z toho pacienta buňky odebrat. Následně je modifikovat v laboratoři a potom jakoby ty modifikované, uzdravené buňky do toho pacienta zpátky vrátit. Takže vlastně ty první studie se soustředí hlavně na tyto aplikace té metody CRISPR.
Kolik let tomu dáváte, než vlastně tyhle aplikace začnou být používány medicínsky? Ať už se to týká třeba těch nemocí, o kterých jste mluvil, anebo třeba i u slepoty si myslím, že už někdo pracuje právě s vašími metodami.
No to se dá samozřejmě velice těžko odhadnout. Já nejsem někdo, kdo pracuje opravdu v tom klinickém výzkumu, takže z mé strany je to vždycky takový jenom velmi hrubý odhad, ale je to záležitost, u některých nemocí záležitost asi několika let, u některých je to bude pravděpodobně běh na mnohem delší trať.
Již zmíněná vaše kolegyně Jennifer Doudna ve své knize A Crack in Creation popisuje, že ve chvíli, kdy si úplně uvědomila, co CRISPR-Cas9 umí, jí pronásledoval sen, jak kolegové v laboratoři vypiplali nového Adolfa Hitlera. Máme se bát?
Já bych řekl, že ne, ale musíme ty možnosti a tu zodpovědnost, která s tím souvisí, musíme brát vážně. Ta metoda nám prostě dává velké možnosti, ale musíme se toho chopit zodpovědně a musíme to brát vážně, jaké důsledky, dejme tomu nějaké neuvážené aplikace té metody by mohly být.
No, já jsem pochopila, že k neuvážené aplikaci došlo už v roce 2018 v čínském Shenzhenu, když přišla na svět dvojčata Lulu a Nana, kterým vědec He Tian Kuei pomocí právě téhle metody upravil jeden z genů. Prý to tedy dělal proto, aby se nepřenesl virus HIV, kterým byl nakažen jeden z rodičů. On byl potom potrestán, že je to tak?
Podle mých informací ano. Byl dokonce odsouzen a nevím přesně, jak to vlastně dopadlo s ním.
Já jsem se o CRISPRu dozvěděla poprvé v souvislosti s COVID-19, přiznám se. Protože ze začátku se hodně spekulovalo o tom, že ten COVID může být nějakým způsobem uměle vytvořen v laboratoři. Co vy si o tom myslíte? Právě pomocí CRISPRu, protože nejmenovaná česká vědkyně tvrdila, že je poměrně jednoduché s takovými genetickými nůžkami pracovat.
No, já myslím, že jako proto neexistují žádné důkazy momentálně a je to velice nepravděpodobné, že by ten virus byl nějak měle vytvořen. To je, jak to nazvat, fantasmagorie.
Dobře. Nicméně tenhle nástroj se dá použít na všechny živé organismy. To znamená, mohu pracovat ať už v rámci nějakých rostlin nebo živočichů, anebo vlastně mohu postoupit i k nějakému dobru, pokud jde o člověka. Chápu to správně?
No, chápete to správně v tom, že ten systém se dá aplikovat na různé organismy, na různé buňky. Může sloužit k různým účelům, samozřejmě.
Mm-hmm. Řekněte mi, co děláte teď? Kam se to aktuálně celé posouvá přímo ve vaší laboratoři v Curychu?
Tak vlastně můj výzkum je pořád ještě na té velice základní rovině, kdy se snažíme opravdu zkoumat, jak ty molekuly, které ten systém CRISPR tvoří, jak vlastně fungují na té molekulární úrovni, jaké jsou jejich biochemické mechanismy. Jednak se snažíme samozřejmě přijít prostě s těmito základními poznatky, ale taky díky těm poznatkům potom přispět k tomu, aby se ta metoda dala ještě vylepšit a aby byla účinnější, aby byla bezpečnější, aby se dala používat i v systémech, kde doposud nefungovala až tak dobře. Třeba jeden konkrétní případ projektu, na kterém momentálně pracujeme, je vlastně snažit se porozumět, jak, co vlastně způsobuje, že ta metoda je velice přesná, ale ne stoprocentně přesná. To znamená, když ty nůžky vlastně naprogramujete tak, aby přestřihly určitou sekvenci DNA, tak existuje určité riziko, že vlastně ten systém taky rozpozná sekvenci písmen v té DNA, který úplně neodpovídá tomu, jak ta molekula byla naprogramována. A potom dojde případně k přestřížení ještě někde jinde v té DNA, v tom genomu. No a my se snažíme prostě porozumět tomu, co vlastně za tou za tou nepřesností jakoby té metody trošku je a najít na základě těch poznatků způsoby, jakým vlastně tu přesnost a tudíž i bezpečnost té metody pro, dejme tomu, klinické využití vylepšit.
Jak se taková věc dělá? Já bych si ráda představila vaší laboratoř, ale přiznám se, že kromě mikroskopu a zkumavek vlastně moje fantazie dál nesahá. Co tak uvidím, když přijdu k vám na pracoviště?
No tak u nás vlastně v laboratoři většinu věcí děláme vlastně in vitro, to znamená opravdu ve zkumavkách a pipetujeme, ale jeden ze základních principů nebo základních postupů, které my používáme, je strukturní biologie. To znamená, my se snažíme určovat trojrozměrné prostorové struktury těch molekul, na kterých pracujeme. A to vlastně děláme pomocí dvou takových standardních metod. Jedna je rentgenová krystalografie, kdy si prostě ty molekuly nějakým způsobem vykrystalizujeme a potom je pomocí rentgenového záření analyzujeme. No a druhá metoda, kterou taky používáme čím dál tím více, je elektronová mikroskopie, kdy se vlastně na ty molekuly přímo elektronovým mikroskopem díváme a snažíme se potom z toho v počítači složit vlastně tu trojrozměrnou strukturu. No a na základě toho potom sledujeme vlastně, jak ta struktura přispívá k tomu, že ty molekuly fungují tak, jak fungují.
Co je na té vaší práci tak vzrušujícího? Já si umím představit, že když se podívám do toho mikroskopu, uvidím něco senzačního, ale protože tomu nerozumím, tak se na to podívám jako na obrázek a pak mě to přestane bavit. Co vás na tom nejvíc baví?
No mě právě vždycky na tom fascinovalo to, že vlastně důvod, proč dělám to, co dělám, je to, že mě vždycky fascinovaly vlastně, nefascinovala chemie a jak spolu molekuly interagují, jak vlastně probíhají chemické reakce a tak, a že vlastně život, jak ho známe, vlastně stojí na interakcích mezi molekulami a na chemických reakcích. Takže vlastně ten, jak to říct, no prostě, že snažit se porozumět tomu, jak vlastně ta chemická podstata života funguje.
Mm-hmm. Profesor Martin Jínek, biochemik a český vědec, je dnes po linkách z Curychu hostem Radiožurnálu. Vy jste už od 17 let mimo Českou republiku v podstatě. To znamená, že už od nějakých těch 17 let, kdy jste absolvoval školu v anglickém Readingu, už jste věděl, že to bude věda a že kráčíte zcela neochvějně k velkým univerzitám, ať už to byla Cambridge, anebo právě Švýcarsko, kde právě jste v Curychu?
No já, když jsem byl ještě na střední škole, tak já jsem vlastně tak se rozhodoval mezi opravdu přírodními vědami a medicínou a nakonec jsem se rozhodl tak, že asi ty přírodní vědy by pro mě byly lepší. No. Takže mě to samozřejmě vždycky táhlo k chemii a k biochemii a když se naskytla možnost potom jít na Cambridge do Anglie, tak jsem se té příležitosti uchopil a pak už jsem se nějak nedíval zpátky, co jsem mohl udělat nějak jinak. No. Ten směr už byl tak nějak určený.
Když srovnáte školu v Cambridge, kalifornské Berkeley, kde jste vlastně pracoval jako člen týmu, který získal Nobelovu cenu za chemii právě za CRISPR, anebo třeba teď to aktuální univerzitní prostředí, které máte ve Švýcarsku, dá se to nějak porovnat, nebo je to víceméně podobné?
No tak některé věci jsou podobné samozřejmě, ale rozdíly tu jsou kulturní nebo co se týče toho technického zázemí a taky přístupu k lidem a podobně, ale špičková věda se dá dělat na různých úrovních a na různých místech, takže já se vždycky snažil dělat to tak, jak nejlíp, jak to dokážu. No. Z toho prostředí, ve kterém se pohybuju, nějak proto získat to maximum.
Já se na to ptám, protože to vypadá, že chlapec, který v 17 letech opustil domov, to má vlastně tak, že jemu vlastně strašně záleží na tom, co dělá, ale zase ne tak moc, kde to dělá. To znamená, jestli je to třeba Cambridge nebo jestli je to Švýcarsko, tak to už je vlastně jedno. Důležité, abyste mohl dělat to svoje. Pletu se?
Já myslím, že se nepletete, ne? Ono to opravdu je o tom, že v určité fázi jde člověk opravdu za tím cílem a tím cílem je ta věda a zajímavé projekty a v té vědě prostě, nebo k té vědě ta mezinárodní mobilita prostě patří. Tam je to o projektech a o zajímavých nápadech a o možnostech a možnostech spolupráce se zajímavými lidmi, takže potom jde člověk tam, kam ho tyto úvahy potom zanesou.
Mm-hmm. No já jsem se chtěla zeptat, jestli tedy Curych je vaše poslední vědecká stanice a jestli se někdy vrátíte domů.
No vyloučit to nemůžu, ale je to samozřejmě komplikovaná otázka. Momentálně jsem na univerzitě tady v Curychu velice spokojený, zázemí je tu velice dobré, takže to jsou věci, které nějak musím samozřejmě vždycky zvážit. Mm-hmm. No, a plánovat do budoucna. Tak.
Já se ještě vrátím ke CRISPRu jako k vynálezu, o kterém optimisti hovoří jako o veliké metodě a pesimisté varují, že to je Pandořina skříňka, kterou bychom neměli otvírat. Už britský teoretický fyzik Stephen Hawking, ještě než zemřel, tak o molekulárních nůžkách věděl. A myslím, že ve své posmrtně vydané knihy Stručné odpovědi na velké otázky trošičku varoval, že editace genomu a vylepšování lidstva nepřinese nic dobrého. Jak vy se na to díváte?
Dívám se na to tak, že ta metoda nám dává opravdu nové velké možnosti a k těm se musíme opravdu stavět zodpovědně. To znamená snažit se o to, aby to využití té metody směřovalo k tomu, aby, dejme tomu, jsme mohli léčit nemoci, které donedávna se nedalo léčit nějakým jiným způsobem. Takové ty debaty o tom, jestli bychom tu metodu měli cíleně používat k vylepšování lidstva tak, abychom vlastně opravdu zasahovali do té lidské zárodečné linie a vytvářeli modifikace naší vlastní DNA, které potom můžeme přenášet dalším generacím, to je momentálně podle mě ještě něco, o čem bychom samozřejmě ještě přemýšlet neměli. To je hranice, za kterou bychom zatím ještě neměli jít. Na to, abychom opravdu tu metodu používali pro, dejme tomu, cílené vylepšování lidských vlastností a designer babies, to znamená děti navržené s různými vlastnostmi a tak dál, na to momentálně chybí samozřejmě konsenzus v té společnosti, ať už z náboženských důvodů, z etických důvodů a tak. A to je něco, co vlastně my jako vědci samozřejmě sami rozhodnout nemůžeme, ani bychom neměli. To je něco, co do budoucna samozřejmě bude potřebovat dlouhé a pokud možno globální debaty o tom, co by vlastně takový ten zodpovědný přístup k této metodě obsahoval.
Já jsem se ptala na vaši další práci v rámci CRISPR-Cas9, protože mě vlastně zajímá, jestli když člověk takhle kápne na svoji vědeckou práci hned v počátku své kariéry, jestli už má počítat s tím, že vlastně zůstane pouze u tohoto tématu a nepřesune se někam jinam. A nebo jestli třeba jsou ještě nějaké jiné směry, kterými byste rád kráčel a ještě jste o tom nemluvil.
No tak samozřejmě do budoucna ta věda, kterou děláte, se musí vyvíjet nějak. A samozřejmě jsou věci, které bych chtěl dělat do budoucna trošku jinak a mám nápady na další projekty. Pro mě samozřejmě to, že jsem byl součástí tohoto objevu, je velká výzva. No, že snažit se tu vědu pokračovat v ní tak, abych to dělal co nejlépe. No. Může se stát, že nic lepšího už nevymyslím. To samozřejmě taky nemůžu vyloučit teďka, jak tady sedím, ale budu se snažit dělat to tak, jak to nejlíp umím, abych tu vědu zase posunul někam dál potom.
Ještě k té technologii CRISPR-Cas9 skutečně veliké množství oborů začalo pracovat s touhle technologií a to poměrně velmi rychle. Možná tak rychle, že o tom ani ovšem nemůžete mít přehled. Nebo máte, víte kdo co, na jakém poli s tím dělá, nebo prostě lidé tuhle technologii už mají a dělají si s ní své výzkumy, aniž by vlastně to publikovali?
No tak ohledně CRISPRu se v té vědě děje opravdu hodně. Takže přehled do detailu o tom, co vlastně jaká která laboratoř dělá na světě s touto metodou pro svůj vlastní základní výzkum, to se nedá, protože to je opravdu záležitost už asi tisíců různých výzkumných skupin. Ale samozřejmě já se snažím s tím oborem zůstat v kontaktu a přispívat k tomu, abychom tu technologii ještě mohli vylepšit a mohli s ní zacházet bezpečněji při klinických aplikacích a podobně.
Já se ještě vrátím k té Nobelové ceně. Získali ji dvě ženy, ale pracovali jste na začátku toho objevu jako tým. Znamená to, že vy dostanete aspoň nějaký diplom jako člen týmu nebo třeba trochu peněz z té Nobelovy ceny, nebo je to úplně scestná představa?
Od toho vlastně nic neočekávám. Ne, já jsem byl součástí toho týmu, jak jsem říkal, prvou autor té jedné z těch publikací, nebo vlastně dvou publikací, které s tím objevem jakoby přišly a potom nastínili, jak vlastně to bude možné aplikovat pro editaci v buňkách. Takže nejenom, byl jsem součástí toho týmu, je mi velká čest a jsem na to hrdý, že jsem toho dosáhnul a že jsem tu možnost měl. Ale víc od toho ocenění samozřejmě nečekám.
Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je po linkách Curychu profesor Martin Jínek, biochemik a český vědec. Řekněte mi něco o tom, kdo byl váš nejlepší vědecký mentor.
No já jsem vlastně ty vědecké mentory měl takové, dejme tomu, zásadní tři. V Cambridge byl Kiyoshi Nagai, vědec, který pracoval na laboratoři molekulární biologie v Cambridge na MRC LMP. A tenhle vlastně přivedl k ribonukleovým kyselinám a ke strukturní biologii. No potom druhou mojí mentorkou velkou byla vlastně moje školitelka na doktorátu, Elena Conti v Mnichově. Teď jsem se vlastně naučil, jak tu vědu tak jako dělat jako doktorant a vlastně se stavět k zajímavým vědeckým otázkám a jak vlastně vést si projekt a tak dále. No a potom poslední velkou mentorkou byla samozřejmě Jennifer Doudna, u které jsem byl na postupka, kde jsem se opravdu zase posunul o kus dál s tím, jak vlastně o vědě přemýšlet, jak si klást ty správné otázky, jak na ty otázky hledat odpovědi a jak potom samozřejmě ty poznatky a objevy taky potom publikovat a prezentovat.
A dokážete mi vysvětlit, jak si klást ve vědě ty správné otázky? Jako laikovi?
No, to vychází z toho, že člověk o té vědě musí opravdu přemýšlet, musí číst, musí sledovat, co se děje a snažit se to všechno nějak dát dohromady tak, aby z toho mohl udělat prostě projekt, který je realistický a který se dá potom dotáhnout do úspěšného konce.
Jinými slovy, musíte objímat víc oboru než ten svůj, jestli to dobře chápu.
No přesně tak, musíte, jak se říká, myslet mimo, thinking outside the box, jak se říká v angličtině. No, přemýšlet o tom i v jiných dimenzích a v jiných souvislostech, no a hledat příležitosti a těm příležitostem mít potom naproti.
Vaše paní je taky vědkyně, je to tak?
Moje partnerka je taky vědkyně, ano.
No a tak si říkám, jak to dva věci s malým dítětem doma dělají, jestli mají ještě nějaké jiné téma, protože o Jennifer Doudna je známo, že ta žije snad 24 hodin denně jenom vědou, tak se ptám, jestli máte třeba doma nějaká jiná témata k probírání.
No nám se teďka narodil loni syn, takže samozřejmě jiná témata taky řešíme, ale ta věda taky samozřejmě doma dominuje v určitých fázích.
Nosíte si každý domů to svoje, nebo se vaše obory prolínají tak, že máte doma u večeře o čem hovořit, kdyby to byla pouze věda?
Naše obory se prolínají, takže potom to vede i k diskuzím právě u večeře a u snídaně a tak. To vlastně, co děláme a jak.
A ještě moje poslední otázka. Už jste našel spoluhráče do kapely v Curychu?
No, to je něco, co jsem momentálně tak musel, abych pravdu řekl, pověsit na hřebík. No, takže kytary mám doma. Teďka je spíš sbírám, než že bych na něj moc hrál. No, takže doufám, že se k tomu jednou zase vrátím.
Takže velká část...
Že to nebude dlouho trvat.
Velká část života je věda, potom rodina a pak už nezbývá čas.
No, bohužel ne. ale já jsem rád, že to je tak.
Martin Hínek, biochemik, český vědec toho času na univerzitě v Curychu, byl po linkách hostem Radiožurnálu. Tak děkuju, že jste si na nás udělal čas. Děkuju za mnoha vysvětlení a ať se vám daří.
Prosím, děkuji ještě jednou za pozvání a pěkný den.